My si budeme povídat hlavně o serveru neposedíme.cz, který je určen nejenom vozičkářům, kteří cestují. Mými hosty jsou Klára a Roman Folvarští. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak vy sami hodně cestujete. Kde jste byli nejdál?
Nejdál jsme byli asi v Mexiku. A možná na druhou stranu na východ zase, tak v Japonsku.
Cestujete každý rok?
Každý rok ne, tak jednou za 2 roky zhruba.
A která země je ve vašich očích nejméně bariérová?
Tak asi Spojené státy.
A nejvíce, kde jste zatím byli?
Tak to byla asi Srí Lanka.
Dostane se Klára někdy taky ke slovu?
Ano.
Občas, já jsem člověk méně mluvný.
Tak vás třeba pravidelně potkávám na filmovém festivalu v Karlových Varech. Nevím, jestli jste vynechali v posledních letech nějaký ročník. A jste tam od začátku do konce. Takže jste i fanoušci filmu.
Jsme velcí fanoušci filmu, ale například loni jsme vynechali celý festival, protože jsme zrovna byli na cestě po Spojených státech.
Tak i o tom si dnes budeme povídat. A pokud teď jste na internetu, můžete zkusit server a doporučuji neposedíme.cz.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Hosty večerního radiožurnálu jsou Klára Folvarská a Roman Folvarský. Kdy jste vlastně přišli na tu myšlenku pustit se do projektu Ač sedíme, neposedíme? Jenom připomenu, že je to tady určeno zejména vozíčkářům, kteří chtějí cestovat, anebo alespoň třeba aktivně navštěvovat památky u nás nebo v zahraničí.
Podnětem pro nás byl rok 2008, kdy naše kamarádi četli naše poznatky, které jsme posílali z cesty po Japonsku a řekli nám, že by možná takovéhle poznatky mohly zajímat i další lidi, jak to dáme někam na internet. A tak jsme přemýšleli, jak to udělat, tak jsme si založili ten server neposedíme.cz.
Co tam vlastně nabízíte?
Tak jsou tam jednak naše informace o tom, kde jsme byli a co na našich cestách bylo příjemné a co bylo naopak nepříjemné, ale hlavně jsme tam potom začali shromažďovat informace o tom, jaké další přístupná místa jsou v republice, a to z různých serverů, kam přispívají vozíčkáři, tak tam jsou jednak ty kladné, jednak ty záporné informace.
A jak to je, ubývá u nás bariér?
Určitě ubývá. Ve velkém množství se stávají budovy bezbariérové.
Ty nové?
No a i ty starý.
Jo?
I ty starý se upravují, protože na to existují nějaké prostředky, které se na to dávají na úpravu. A takže,
co vás vlastně zavedlo do Japonska? Vy jste tam byla trošku pracovně, jestli se nepletu.
Já jsem tam v roce 2001 měla příležitost účastnit se s jednou výtvarnou skupinou výstavy v Metropolitním muzeu v Tokiu, takže jsem tuhle vlastně polopracovní návštěvu využila, ale částečně i k tomu, že jsem potom procestovala kousek Japonska. Vydala jsem se i do oblasti Tohoku, která je teď prosula tím neštěstím, které se tam stalo. A to je takové méně turistické místo, kam vlastně turisté ze západu se ani tolik nedostanou. Je to oblast, kde se více lidé zabývají zemědělstvím a všichni žijou o něco pomalejším tempem než v těch velkoměstech. Takže to byl velmi zajímavý zážitek.
Jak je Japonsko přívětivou zemí vůči handicapovaným?
Postupně se stává poslední dobou přívětivějším. Ovšem je to dost problematické, protože Japonsko je země hor a kopců, takže vlastně je to poměrně složitá věc zpřístupnit budovy a vlastně vůbec postarat se o nějaký rozvoj bezbariérovosti. A dřív se také na to vůbec nehledělo, protože japonská společnost vyžaduje jaksi od jedinců, aby byli přizpůsobeni většině a aby neobtěžovali svými zvláštními potřebami svoje okolí. Ale tenhle přístup už se postupně mění, takže myslím, že se taky situace zlepšuje.
A když potom se podíváme na jinou polokouli a vydáme se třeba do Mexika, tam už je to možná složitější pro vozíčkáře, nebo jak jste to viděli?
No, tak Mexiko pro nás bylo asi hodně bariérové, protože vlastně v těch místech, jdeme tomu, že v Mexico City tam se dá ještě nějakým způsobem trošku pohybovat, protože tam se dbá na ty zásady bezbariérovosti, ale potom pokud se dostanete do menších měst nebo do přírody, tak tam je to všechno bariérové. I když na některých místech, na těch významnějších nalezištích, jako třeba Čečenica nebo Ušmal, tak tam se pro turisty, kteří mají nějaký handicap, tak půjčují vozíčky.
Půjčují se tam.
Půjčují se tam vozíčky, takže potom na hlezišti potom můžete jezdit na vozíku.
No ale vy jste byli třeba v Africe, takže vy jste už ostřílení vozíčkáři, tedy cestovatele.
No tak ta Afrika byla trošku složitější v tom, že když jsme projížděli třeba po poušti, takže tam se na vozíčku velice těžko pohybuje, takže jsme se snažili, protože můžeme trochu chodit o berlích, takže se tam pohybovat spíš o berlích. Ale zase v těch městech, tak tam se dalo na vozíčku jezdit.
Co to je, když se vrátím k vašim stránkám neposedíme.cz, průvodce bezbariérovou Prahou, to je váš projekt?
Tak to je další projekt, který jsme vlastně založili, protože když jsme se vrátili z cesty po Spojených státech, kde vlastně jsou Spojené státy velice příznivé pro vozíčkáře, tak jsme potom si říkali, jestli v České republice můžeme také nabídnout nějaká místa ubytování pro vozíčkáře, jestli se ty informace dají sehnat, aby ten vozíčkář nebyl překvapen, tak jsme si řekli, že zkusíme tedy zmapovat nějaká ubytování a tak jsme založili projekt Flyabout Prague.
A tam právě tady najdou zájemci i vlastně ze zahraničí.
Ano, ten projekt vlastně je postaven tak, že je vícejazyčný, takže kromě češtiny, tak tam je němčina, angličtina, italština, japonština, aby ten každý turista, který se chce dostat na vozíku, aby si ty informace přesný o možnostech ubytování, tak aby si tam našel ve svém jazyce.
A z vaší zkušenosti přibývá tedy lidí na vozíku nebo handicapovaných, kteří takto cestují?
Ano, určitě.
Tak když se bavíme o stránkách neposedíme.cz, to co je tam, nebo o které informace je největší zájem?
Tak asi největší zájem o informaci o tom, jakým způsobem je možné se přepravovat leteckou dopravou. A máme tam přesné znění dokumentu, který se jmenuje Nařízení Evropského parlamentu číslo 1107/2006, kde se upravují práva vozíčkářů pro přepravu letadly a zároveň povinnosti jak letišť, tak i přepravců.
To je asi dobré znát, protože myslím, že bychom mohli strávit několik takovýchto pořadů vyprávěním o různých historkách z různých letišť, jenom těch mimoevropských.
No, tak asi je to potřeba znát, protože každý vozíčkář se asi bojí, jak dopadne jeho vozíček, když se přepravuje letadlem, ale myslím si, že se není tak úplně čeho bát.
My se budeme dál o cestování nejenom na vozíku a o serveru neposedíme.cz povídat ve večerním radiožurnálu. Připomenu, že našimi hosty jsou Klára Folvarská a Roman Folvarský. No a jestli chcete, tak se můžete podívat na jejich stránky neposedíme.cz. I tam můžete najít spoustu informací z jejich exotických cest. Hosty večerního radiožurnálu jsou Klára a Roman Folvarští. Snad mohu prozradit, že jste spolu už 23 let. Znamená to, že jste se seznámili díky handicapu?
V tomhle případě opravdu můžu říct díky handicapu, protože jsme se seznámili na rehabilitačním pobytu v lázních a já jsem v té době ještě se poměrně dost vysmívala těm lázeňským známostem, když jsem viděla, jak spolu tam lidi chodí. A teď mám takovýhle vztah, který mi tak dlouho už vydržel.
Vy jste výtvarnice. Bylo vám to někdy v téhle profesi na překážku, ten handicap?
No, bylo mi to na překážku v době, kdy jsem si během zcela nevinné činnosti, jako bylo opékání buřtů na zahrádce u švagra, vykloubila loket a potom se ho nepodařilo vrátit zpátky tak, aby ta ruka dobře fungovala. Musela jsem na operaci, ochrnuly mi prsty, a protože to byla ruka, kterou jsem používala k tomu kreslení, tak opravdu tehdy to bylo velmi napínavé, jestli se to podaří všechno nějak vrátit do nějaké dobré podoby zpátky, ale podařilo se, takže jsem ráda, že můžu v tomhletom fungovat dál.
Tak ono je to docela zajímavý pohled na vás, že často jezdíte, Roman má elektrický vozík a vy se za ní přichytíte a na svém vozíku se necháte vést, takže to je takový vláček a vypadá to, že nic není problém, když vás vidím pohromadě.
Někdy problém je v tom, že neodhadnu rychlost, kterou můžeme jet třeba přes nějakou překážku, když nejezdíme na chodník. Takže
jezdíte jako drak.
Jezdím jako drak.
A už jste někdy Kláru vyklopil?
Ano, jednou se to stalo. Aha. Stalo se to ve chvíli, bylo to na přechodu u našeho domu, kde bydlíme na Černém mostě. A bylo to ve chvíli, kdy vlastně díra ve vozovce byla zakrytá vodou, protože zrovna pršelo. A my jsme chtěli rychle před autem přejet přes vozovku a bohužel jsme zajeli do té díry a tam se mi podařilo ženu vyklopit.
Můžu se zeptat, jakého druhu je vaše postižení? Protože Klára vlastně dneska je tady bez vozíku, takže někdy můžete i u berlích.
Pár kroků rozhodně ujdu a jenom nesmím přemáhat fyzickou námahu a přetěžovat svoje kosti, protože mám kostní onemocnění.
Takže je to od narození?
Ano.
A Roman?
Já mám také od narození nemoc, já mám neuropatii, kde vlastně prvotní postižení je nervy, jsou postiženy nervy a následně tím jsou postiženy svaly, takže mě ubývá svalová síla a takže se mi velice špatně chodí.
My si povídáme o vašem serveru neposedíme.cz, kde radíte kolegům, vozíčkářům nebo prostě ostatním handicapovaným, kteří by rádi cestovali, jak na to, na co se mají připravit, s čím počítat. Ale 19. září jste zorganizovali takovou zajímavou akci, slavnostní poděkování. Bylo to přímo v katedrále svatého Víta Václava Vojtěcha na Pražském hradě. Jak se zrodila tahle ta myšlenka?
No, tuhletu příležitost jsme dostali, nabídl nám ji pan profesor Pidha, probošt kapituly u všech svatých na hradě Pražském a my jsme teda ji samozřejmě jako přijali velice vděčně, protože často se hovoří v souvislosti s handicapovanými o tom, jako co všechno vlastně se nedělá, co se dělá špatně. Ale říkali jsme si, že je potřeba také vyslovit nějaké uznání a slova díků za veškerou pomoc, které se nám dostává z různých stran. Takže jsme téhle příležitosti využili a uspořádali tu mši.
Takže se znovu zeptám, opravdu to tak cítíte, že přibývá té podpory a té snahy nějakým způsobem podporovat právě nebo rozvíjet mobilitu handicapovaných?
Rozhodně lidí dobré vůle není málo.
Ono všechno souvisí se vším, jste Petru Pidhovi vlastně ilustrovala jeho knížku, takže možná tak jste se poznali, nebo to už je další dobu, co se znáte?
Už nějakou dobu spolupracujeme na publikací.
Odkud můžeme znát třeba vaše obrázky? Pochlubte se.
No, bylo mi třeba ctí ilustrovat knížku paní Heleny Kadečkové Soumrak bohů, což byla knížka, což je knížka islandské mytologie nebo severské mytologie.
A propos, co Island, tam byste se nechtěli podívat?
No, já právě jsem velmi toužila se tam podívat a vlastně před už 2 lety se mi to poštěstilo.
Takže už jste byla na Islandu?
Byla.
Bez Romana?
Bylo to nádherné. Bez Romana, protože Roman nemá rád zimu a vítr.
Romane, my jsme ještě nemluvili o vaší práci, co děláte?
Tak já jsem takový datový analytik v jedné firmě, která vydává knihy a pracuju jako připravuju podklady pro marketing a controlling.
Jak je to pro vás důležité mít práci, mít zaměstnání?
Tak je to důležité kvůli tomu, že se jinak dostanu mezi lidi. Jednak, že se učím nové věci. Jednak, že můžu dělat práci, která někomu pomůže. A jednak také kvůli tomu, že pravidelný příjem je podstatná věc.
Když cestujete takto spolu dva vozíčkáři, těžko se můžete spolehnout jenom na sebe navzájem, i když vím, že se na sebe můžete spolehnout, ale určitě potřebujete ještě někoho sebou.
A tak máme vždycky dost lidí kolem sebe, kteří nás třeba při těch krátkých cestách po republice doprovázejí, a nebo máme také kamarády, kteří s náma byli v Africe, a nebo taky máme příbuzné, například moje maminka, tak ta s náma jela poslední 2 cesty po Spojených státech.
Takže jste se vydali takto ve třech s maminkou?
Ve třech lidech, ano. Protože ona je taková vlastně, která dobře zná naše potřeby a ještě než si uvědomíme, co všechno potřebujeme, tak už to máme splněný.
No, když to počítám, jste spolu 23 let, to znamená, že mamince bude v těch nejlepších letech, ale můžeme říct, kolik je let?
Bude jí za týden, za 14 dnů jí bude 71 let.
Tak samozřejmě zdravíme paní Folvarskou a nevím, jestli se to může takhle dopředu a popřejeme jí k narozeninám asi na,
ano.
Z Radiožurnálu. Já jsem rád, že jste přijeli, že si můžeme povídat nejenom o vašem cestování, nejenom o serveru Neposedíme.cz, možná některé ty historky z těch exotických zemích, o kterých jste zatím mluvili, jenom tak letmo bychom si mohli převyprávět v té druhé části našeho pořadu. Našimi hosty jsou Klára a Roman Folvarští. No a těmi hosty jsou vozíčkáři Klára a Roman Folvarští. Povídáme si o jejich projektu Ať sedíme, neposedíme, tedy o stránkách neposedíme.cz, kde sdílejí svoje zkušenosti z cestování. Vaše první velká exotická cesta vedla na Srí Lanku, nebo někdo říká Srí Lanku, někdejší Ceylon. Proč zrovna tam, proč jste se rozhodli do těchto exotických končin se vydat?
No asi právě proto, že je to země tak rozdílná, že je tam úplně jiná kultura, tak je to buddhistická země. Těch důvodů bylo víc, je to samozřejmě taky kvůli tomu, že jsme tam letěli i za teplem ohřát se, protože to bylo v zimě. A,
no a jaká to byla pro vás zkušenost?
To první vystoupení do toho velkého tepla, do toho dusna, tak to bylo první, vlastně to bylo první setkání s rovníkovou zemí. A potom, když odjedete z toho letiště a projíždíte několik hodin tou krásnou krajinou, uvědomujete se, že nejste v botanické zahradě, že to za pár hodin neskončí, tak to je velká zkušenost. A následně i ty všechny historické stavby, které tam jsou, které jsou několik tisíc let starý, tak to bylo vlastně první setkání s tou historií.
A jak to bylo s bezbariérovostí na Srí Lance?
No, tak tam to bezbariérový nebylo prakticky vůbec. My jsme se domlouvali teda se cestovní kanceláří, aby nás vždycky nechali ubytovat někde tam u výtahu a nebo v přízemí, takže prakticky ve všech místech to vyšlo a tam, kde to nešlo, tak tam byli připraveni nějací lidé z obsluhy a že nás třeba vynesli po schodech nahoru, ale v těch ostatních objektech to bylo všechno velmi bariérové.
A teď jako už zkušení cestovatele jezdíte na vlastní pěst nebo stále ještě se cestovními kancelářemi?
Cestovní kanceláři jsme jeli ještě jednou v roce 2005 do Mexika, ale tam jsme tu přípravu pojali tak, že jsme opravdu každou hodinu toho zájezdu, toho okruhu jsme probrali s průvodcem, abychom věděli, kam se dostaneme, kam se nedostaneme a během toho zájezdu také pro nás připravovali nějaké možnosti přepravy tam, kde jsme nemohli tu vzdálenost ujít, takže to byla, ale byla to poslední možnost vlastně, kdy jsme využili tu cestovní kancelář, pak už jsme jeli sami.
O cestování s handicapem, s vozíkem si povídáme s Klárou a Romanem Folvarskými, kteří provozují portál Neposedíme.cz.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
S Klárou Folvarskou a Romanem Folvarským se opět vydáváme na cesty. Budeme poslouchat jejich zkušenosti, jak se cestuje vozíčkářům třeba do zámoří. Mluvili jste o tom, že jste byli opakovaně ve Spojených státech. Jaký je třeba New York pro vozíčkáře?
No já před cestou do New Yorku jsem se malinko obávala toho, že se mi New York nebude líbit. Jako velkoměsto. My jsme se tedy pohybovali vlastně jenom na Manhattanu a byla jsem nesmírně překvapená tím, jak vlastně je to město přívětivé. Pohyb z vozíčky nebyl žádný problém po ulici, protože vlastně všechny přechody mají automaticky nájezdy. Vlastně jsme se tam asi nesetkali s nějakými velkými bariérami. Když jsme chodili po muzeích, tak tam je všechno absolutně bezbariérově upraveno. Tam vůbec asi si nikdo neumí představit, že by někde bylo něco nepřístupného.
Každý vozíčkář, který někam letěl, tak asi má nějakou historku o tom, jak se obává a někdy i oprávněně o osud svého vozíčku. A což teprve, když je to, jako ve vašem případě, elektrický vozík. Dá se s ním vůbec takto cestovat do zámoří?
S elektrickým vozíkem se dá cestovat, ale jak říkáte, po každé trneme, jak ten vozíček dojede na druhou stranu, jestli se někde neztratí, anebo jestli nám ho dají v té podobě, jak jsme mu ho předali. Tam je, myslím, že První základní problém je v tom, že ten vozíček se musí nějak zabezpečit, aby nedošlo k elektrickému zkratu. To znamená, že se musí odpojit baterie. Jenomže když my tady předáváme v Praze vozíček, tak ho předáváme v pojízdné verzi. Oni si ho nějakým způsobem zabezpečí a když ho dostaneme na druhé straně v těch Spojených státech, tak v tu chvíli nevíme, co s ním udělali. Takže my potom tam dva vozíčkáři lezeme kolem vozíku, máme v ruce šroubovák a kleště a snažíme se zjistit, co se stalo s tím vozíkem. To zapojení samozřejmě, že to lze nějakým způsobem potom udělat, ale horší je potom, když vám ten vozík předají nepojízdný, že je někde něco ulomenýho a nebo něco chybí. Takže to je první záležitost. A druhá záležitost, vždycky trneme, jestli nám třeba bude fungovat nabíječka, protože přece jenom tam je jiné napětí, tam je 110 V a naše nabíječky tam fungovat nemusí.
Jak jste to vyřešili? Jste tam poprvé, myslím, jeli bez nabíječky, která by tam se dala použít?
Poprvé jsme jeli s nabíječkou, která neměla fungovat na 110 V, fungovala. Aha. Podruhé jsme jeli s nabíječkou, která měla fungovat na 110 V a nefungovala. Takže když nám poprvé došla elektrická energie a chtěli jsme dobíjet, tak jsme zjistili, že to nejde, takže jsme museli potom v San Francisco hledat někoho, kdo by nám prodal nabíječku. Což zase není takový problém, protože se tam dá koupit nabíječka.
Takže jste sehnali. Takže třeba, kdo by teď cestoval s elektrickým vozíkem do zámoří, tak si může u vás tu nabíječku půjčit.
Rádi půjčíme, protože mu odpadne jinak problém s tím napětím a jednak problém s tím, že musí mít nějakou redukci, aby vůbec naši nabíječku evropskou zapojil do jejich zásuvek.
Odvod více podívat na stránky neposedíme.cz, protože tam těch praktických typů je mnohem víc, protože člověka, který nemá tu zkušenost, možná ani spousta otázek nenapadne. Jak se cestuje po těch, protože si myslím, že ve Spojených státech přece jenom je nejkrásnější příroda, po těch národních parcích, i tam myslí na vozíčkáře?
Na vozíčkáře myslí už tím, že na webových stránkách každého parku tak je vždycky přiložená nějaká informace, jak je ten park přístupný a jsou tam mapky, kde je vyznačeno, kam se vozíčkář dostane, odkud má nejlepší výhled a podobně. A druhá záležitost, která tam je prakticky udělaná, že u každého Vista Pointu, tak tam u každého mají vždycky nějaké parkovací místo pro vozíčkáře, takže opravdu stačí, pokud třeba může chodit o berlích, tak udělat pár kroků, anebo s tím vozíčkem se dostat jenom od auta pár metrů a vidí vlastně to podstatné.
A propos auto, ono to není jenom tak si půjčit auto, vy potřebujete upravený vůz, jak to řešíte?
Při té minulé cestě se nám podařilo půjčit si auto s ruční úpravou, takže jsme se mohli cestou střídat jako řidiči. A teď naposledy nám sice přislíbili, že nám ten vůz upraví, ale nakonec se to nepodařilo, takže jsme museli spoléhat na to, že já všechno odřídím jenom s automatickou převodovkou a že se mi cestou nic nepřihodí a že dovezu zpátky.
Ve Spojených státech je možné si půjčit auta speciálně upravená pro to, aby ten vozíčkář mohl přímo nastoupit do auta a mohl se přepravovat i na vozíku, ale je potřeba pátrat, protože některé společnosti nabízejí třeba automobil upravený speciálně, ale pouze na území Kalifornie, jiní zase nabízejí do jiných států a někteří zase nabízejí třeba po celých státech, ale tam je potřeba si ověřit, jestli tam to ručně ovládání dají nebo nedají.
Teď se mi vybavila historka z Izraele, kde jsme přijeli někam do parku a bylo tam volné vstupné pro vozíčkáře, ale jenom pro izraelské. Setkáváte se s něčím podobným také na svých cestách?
To ve Spojených státech konkrétně, tak tam vozíčkáři většinou nemývají nějaké volné vstupy, ale ty vstupy do národních parků nejsou vůbec drahé, když si tam, pokud plánujete, že navštívíte více parků, tak si koupíte annual pass a na ten vlastně za pár desítek dolarů navštívíte třeba 20 parků.
Takže vy to berete jako, že je to fair, protože proč by měli dělat nějaký rozdíl mezi chodícím a vozíčkářem?
Já si myslím, že to je fair z toho důvodu, že ty parky jsou tam připravený a upravený tak, aby ten vozíčkář se tam mohl pohybovat, takže není důvod.
Téměř všude mají, pokud to není technicky možné, aby celý ten park byl bezbariérově přístupný, tak všude je, ale aspoň okruh nebo část nějakého okruhu je přístupná pro vozíčky.
I dnes vám nabídneme ve večerním radiožurnálu telefonní čísla, pokud byste se chtěli zapojit do našeho povídání. Po písnice můžete zavolat na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. O cestování po světě s vozíčkem si povídáme s Klárou a Romanem Folvarskými, kteří provozují web neposedíme.cz. V Jižní Kalifornii prý nikdy neprší, alespoň podle téhleté písničky, která je vlastně docela dobře ilustrativní pro to, o čem si dnes povídáme s našimi dnešními hosty ve večerním radiožurnálu Klárou a Romanem Folvarskými. Já jsem vás vyzval, nebo nabídl jsem tu možnost, můžete, chcete-li zavolat do vysílání na čísla 221 552 155 nebo 255. Na konci, pokud je to téma, které vás z nějakého důvodu zajímá, tak se můžete také podívat na web neposedíme.cz. Určitě je zajímavé vaše cestování po Africe. Já jsem se teď během té písničky dozvěděl, že když jste byli třeba v Namíbii, tak jste spali tak, jak to známe, alespoň teda někteří i osobně, z těch prospektů a filmů, že se spí na tom offroadu nahoře, v takovém stanu na střeše. Jak jste se tam dostávali?
Tak my jsme tady vlastně už v Čechách zkoušeli, přemýšleli jsme, podle fotografií jsme přemýšleli, jakým způsobem se budeme dostávat nahoru, takže jsme vymýšleli takové věci, jako že si sebou vezmeme kladku, že si sebou vezmeme lano a že mě tam ty kamarádi budou tahat nahoru. No ale potom, když jsme přijeli do té Afriky a první noc, když jsme chtěli spát, tak byl prudký déšť, což v Africe také prší, nás překvapilo a byl prudký déšť, takže vlastně jediná varianta byla nějak to zkusit. Tak jsme vybalili stan a kamarádi mě vzali za nohy a prostě mě nahoru vyhodili. A ráno se řešilo, jak se dostanu zpátky, to jsme se učili, tak mě spouštili zpátky a takhle jsme to každou noc praktikovali.
Takže jste jezdili offroadem a spali jste normálně v přírodě, kde jinde jste nocovali po té Africe?
No tak pouze takhle.
Jenom na tom, takhle?
Pouze na tom autě nahoře.
A to jste projeli tedy Namíbii a kam
a Botswanu a taky jsme na jeden den vlastně nakoukli do Zimbabwe k Viktorijním vodopádům.
Kolik jste takhle potkali zvířat ve volné přírodě?
Tak potkali jsme hodně zvířat, protože například v té Botswaně tak to bylo tak, že každou noc nám vždycky k autu přišla nějaká zvěř, ať to bylo nějaký prase, ať tam byly paviáni, anebo třeba taky slon přišel velice blízko. A já jsem měl takový pocit, že ten slon je možná tak metr od našeho stanu a že už se pokouší otevřít zip toho stanu, ale ve skutečnosti vlastně ten hlas toho slona se táhne jako z velké dálky, takže on byl možná nějaký pár desítek metrů od nás, ale každý den jsme měli nějakou návštěvu.
Mimochodem, i tam jste byl s tím elektrickým vozíkem?
Ne, tam jsem byl pouze s normálním vozíkem a tam jako použití normálního vozíku v Africe je obtížné, že my jsme vlastně téměř polovinu cesty přejížděli přes Kalahary, takže tam se ten vozík nedal prakticky vůbec použít. I když zajímavé bylo to, že ve všech těch místech, kde jsme kempovali, tak tam všude byly toalety pro vozíčkáře a umývárny přístupné pro vozíčkáře. Nebyly tak úplně stoprocentní, byl tam třeba jeden schůdek, ale dalo se vždycky dovnitř dostat. Potom následně třeba u těch Viktorijních vodopádů, tak tam je trasa taková, že se tam vozíčkář může pohybovat.
Takže to možná to, kdo má trošku zkreslené představy o Africe, že vypadá ještě jako za dob Emila Holuba, tak to rozptýlí tyhle ty mýty, taková zkušenost. Ostatně, jak to vypadá třeba ve srovnání s těmi zkušenostmi z těch jiných kontinentů v Evropě, třeba ve střední Evropě, ať nechodíme daleko, jsme už dost vyspělý bezbariérový stát?
Tak my máme ještě jeden takový zážitek, kdy jsme byli v Polsku, byli jsme v Solném dole ve Věličce, tam mají udělané takové trasy, které jsou jednak pro ty handicapované, tam se jde v podzemí asi zhruba 2 kilometry, takže to není přístupné pro vozíčkáře, ale mají taky speciální trasu pro vozíčkáře a ta trasa je mnohem kratší, ale člověk tam vidí ty podstatné věci, ale tam byl takový zajímavý zážitek, že když jsme se dostali pod zem, tak jsme museli v jednu chvíli použít výtah a za ten výtah jsme se jako vozíčkáři museli připlatit extra, protože prostě tím výtahem zdraví lidé nechodí, je pouze pro vozíčkáře. A potom se nám pochlubili, že ten výtah byl postaven z peněz Evropské unie. A to nám potom připadalo takové zvláštní, protože jsme si říkali, že když už něco je postaveno pro vozíčkáře z peněz Evropské unie, takže by asi to mělo být přístupné bez peněz, bez placení.
Ale k tomu musím dodat, že jednak jsme tohleto potom měli možnost zmínit před někým zřejmě kompetentním na nějakém veletrhu cestovního ruchu. A posléze i nějaký čtenář našeho webu, který tam byl, myslím, někdy loni nebo nějak poměrně aktuálně, tak už nám teda, tak už ověřil, že teda situace se změnila, že už teda ty peníze zvlášť od vozíčkářů nevyžadují.
Tak jenom připomenu, že jednak tady provozujete stránky neposedíme.cz a také průvodce bezbariérovou Prahou, ale abychom se zmínili aspoň letmo o přístupnosti památek, což je taky téma právě toho webu, jak je to u nás? Dá se to říct nějak paušálně, nebo ono z principu některé ty památky prostě mohou být těžko úplně bezbariérové, ne?
No tak většina těch starších památek tak jsou právě bariérové a velice těžko se upravují. Je to také z toho důvodu, že jsou to památky, takže tam jako se to velice těžko.
A tak jestli do toho můžu vstoupit, zkrátka středověký hrad byl určen k tomu, aby byl nedobytný a tudíž, aby byl prostě co nejvíce bariérový, takže se potom velmi těžko dá tam pořizovat nějaké vybavení.
Řeší, máte třeba příklad od nás, že se to dá nějak vymyslet tak, aby se tam vozíčkáři prostě dostali?
No tak třeba do některých kostelů, jako je například svatá Ludmila na Mírovém náměstí v Praze, tak tam je udělaný přístup ze zadu, je tam nájezd a tam se ten vozíčkář dovnitř dostane a taky zároveň ta úprava pro vozíčkáře neruší ten zelet ze předu, takže jako určitě je možný najít nějaké řešení, ale ne vždy to je možné.
Cestovatel Thor Heyerdahl, mimochodem nedávno jsme si připomenuli 100 let od jeho narození, tak říkal něco v tom smyslu, že nezná hranice, že jsou jenom v mysli lidí, ono se to dá říci asi i o těch bariérách. Jak to je, setkáte se často s tím, že třeba lidé úplně přesně neví, jak se mají chovat, jak mají reagovat, když se setkají s vozíčkářem. Už jenom to, jestli třeba, když se s vámi baví, tak jestli by měli dřepnout a dívat se vám z očí do očí, anebo stát a být jakoby povýšení. Jak to vidíte vy?
No nám se nestává, že by třeba lidé nemluvili s námi, protože my nemýváme sebou tedy asistenty, kteří by nás vozili, ale víme, že našim kolegům, tedy, kteří mají nějakého asistenta, který je tlačí třeba, tak ti mají často zkušenost s tím, že tedy lidé mluví pouze s tím asistentem a úplně jako míjí tedy toho člověka na vozíku, jako kdyby nebyl, nebo jako kdyby byl nějak nesvéprávný. To se stává asi pořád ještě. A nám se stává to, že často nám lidi říkají, a tam se dostanete bez problému, tam jsou jenom 2 nebo 3 schody. Takže taky nemají úplně představu o tom, co pohyb na vozíku obnáší.
Že i ten jeden schod může být velký problém. No ale vy si zatím, jak se zdá, s většinou těch problémů umíte poradit a taky umíte poradit těm, kteří by se chtěli vydat na cesty, takže ještě jednou připomenu adresu, na kterou se můžete podívat, jmenuje se neposedíme.cz. Našimi hosty dnes byli nejenom cestovatelé a provozovatelé tohohle webu, vozíčkáři Klára Folvarská a Roman Folvarský, tak těším se na zase vyprávění o nějaké další exotické cestě. Doufám, že vás nějaká v Brzku potká. Mějte se hezky a díky, nashledanou.
Děkujeme.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.